Un sākot no septiņiem skatītājiem būs iespēja apskatīties veco Japāņu animācijas filmu, kuri bija radīti pagājušajā gadsimta 20. un 30. gadus. Un sākot no astiņiem būs arī iespējams apskatīt jaunākas animācijas filmas. Animācijas formāts dot režisēriem un autoriem lielāku platformu, lai izpauz savu domu, savu ideju un parādīt to, kas nav iespējams parādīt parastajā filmā. Un katra animācijas filma var būt orientēta uz savu vecumu grupu, sākot no bērnu animācijas filmu līdz pat psiholoģiskas drāmas.